kryesore kanë vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati i Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës e punëtorëve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Secili po mundohet me gjeni punë pak më të lehtë. Kjo nuk është punë aq e rëndë, po është punë po di që thon, pak e lëshme po ju ti ke më çu diçka ran, po.
Ndërsa në firmën e drejtësave për të siguruar një vend pune nuk kërkohet ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorëve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio, që merret me të gjitha sektorët e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinj si video editor dhe montazh.
Jo, në kime të nasën, ka aplikant të të mbushin të gjithë ato, dhe me aplikant të shohën pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pas të një me, tala të atjesht të më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipasi interesimi është i madh, por vështirë plotson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëpu të në tërë është të gëpu me dhe gjua anglit. Ka së komunikime të vazhdushëm që do me pas me klientat tonë që i prim shërbimet, që në dëvan një person që ka përvoj shumë mirë në montash, për të jemi puna të komunikime, kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë të papunësis. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Incidentet e fundit në Shkup të Maqedonisë së Veriut pasqyrojnë luftën për kontroll midis bandave kriminale, vlerësojnë ekspertët. Autoritetet policore thonë se po punojnë në zbardhjen e rasteve të fundit, megjithse nuk kanë dhënë asnjë informacë zyrtare rreth pistave të mundshme të hetimit. Zërjeta Hajro Jajaga sjell hollësi.
Qërimi i hesapeve mes bandave kriminale përmes vrasjeve spektakolare në qendër të Shkupit ka për qëllim marrjen e kontrollit nga njëri ose tjetri tabor, theksojnë kështu i strukturat e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Gjatë këtij muaji me 90 pluma ishte ekzekutuar Kemer Idrizi nga persona të maskuar të cilët i zonë prit në një lagje të Shkupit. Kësaj ngjarje kishte paraprirë ndërhyrja e personave të maskuar në një hotel të Shkupit, të cilët kanë hapur armë zjarri ndaj grupit të Kemer Idrizit. Autoritetet policore thonë se punojnë në zbardhjen e rastit, megjithse nuk është dhënë asnjë informacë zyrtare nga dikasteri i punëve të brendshme pistave të mundshme apo se kush mund të jenë autorët e vrasjes. Dikasteri policisë po as prokuroria nuk kanë zbardhur asnjë detaj se kush qëndron edhe pas vrasjes së dy fish të dy të rinjve të moshës 24 dhe 28 vjeç, Burim Vardarit dhe Afrim Berishës, të cilët u ekzekutuan në orët e hershme të mëngjesit një muaj më herët në një parking në lagjen më të dendur të Shkupit atë të Çajirit. Qebir Hamziu, zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë, thot se mënyra se si zhvillohet vrasja paraqet tregues të qartë se përpos ekzekutimit të viktimës që është vendosur si cak, në këtë rast autori synon të dërgoj porosi dhe njëherë është të demonstroj forcë ndaj bandës rivale.
Pra, dhe në mënyra se si ka vepru autori, mënyra se si e ka organizu, si e ka planifiku, nga mënyra këtil vërehet që ka profesionalizëm. Kurse mënyra se sa plumba janë shkrep mbi viktimën, vërehet mlefi dhe hakmarja. Amba këto janë indicione dhe rrethana të cilët tregojnë se pas kësaj qëndron organizata, dhe cili është mesazhi që dëshirohet të përcjellet deri tek grupi tjetër. Jo, është rivaliteti është me tiri.
Në profilin e Kemer Idrizët në rrjetin social Facebook, cili akoma është aktiv, mund të shihen foto të shumta të tij me zyrtar të partive në pushtet, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia Maqedonëse në opozit, VMRO në DPMN, ka drejtuar kritikat të ashpra ndaj pushtetit, siç kanë theksuar për lidhjet e forta me nëntokën. Ndërkaq, kryetari i komunës së Butejlit të Shkupit, Velimir Smilevski, nga radhët e Partisë Maqedonëse në pushtet Lidhja Socialdemokrate, fotografia e të cilit në shoqëri me Kemer Idrizin u paraqit në më shumë media, është arsyetuar se me të ndjerin një miq nga fëmijëria. Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brendshme, aktualisht deputet në parlament për Radio Evropa e Lirë, thotë se strukturat e caktuara me dosje kriminale gjithmonë gjejnë mënyra për të krijuar lidhje të ngushta me strukturat e caktuara të partive që janë në pushtet.
Po predizbornat e kampanjat ja që kryqeni që së të papi se fotografira za...
Gjatë fushatës gjithore, ata jo vetëm që kyqen, por tërkohan fotografuan dhe pas zgjedhjeve të njëjta i publikojnë për të dëshmuar, por edhe për të rikujtuar se kush i kanë ndihmuar që të marrin pushtetin. Liderët e partive politike nuk mbajnë llogari gjatë kohës së zgjedhjeve se një gjë e tillë ka kosto të lartë. Shoqërohen me njerëz të tillë dhe më pas bandat këtë situatë e kishë përdorin duke kërkuar lidhje për t'u amnistuar ose për të siguruar privilegje të caktuara, thot Trajanov. Nga ana tjetër, Lubomir Gjurçinovski, ish drejtuesi i departamentit të krimeve të rënda në dikasterin e policisë për Radio Evropa e Lirë, thot se bëhet fjalë për dy grupe të nëntokës që për qëllim kanë kontrollin e Shkupit. Të njohura si grupi Saraj dhe Gërqecit dhe ajo e Haraqinës vend banime këto në Shkup, të cilët synojnë të marrin kontrollin e hapësirës së shitjes së lëndëve narkotike. Për çdo ditë paraqiten struktura të reja kriminogjene, kur them të reja, mendoj për nga mosha të cilët synojnë të marrin një pjesë nga kulaçi i hapësirës së shitjes së lëndëve narkotike, thot Gjurçinovski. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se gjatë vitit të kaluar 2020-s me shpërthimin e pandemisë është ulur dy fish numri i veprave penale dhe vrasjeve. Numri i vrasjeve gjatë vitit 2020 është ulur për 59% krahasuar me një vit më herët, theksohet në raportin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Por ekspertët e sigurisë thonë se është mirë që ulet numri i vrasjeve, por për ta shqetësuese mbetet fakti se më shumë raste për gjatë kohë mbeten të pandriçuara, veçanërisht kur bëhet fjalë jo për ekzekutorin, por porosin të sinë vrasjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës në ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelirë.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.